Шымшық пен көгершін. Шымшық торға түсті сорғайнап, барды ма, кім біледі ажалайдап. Бәлені қазамейін қайда деме, ғарып боп отыр сорлы көзі жайнап. Жанына жас көгершін ұшып келді. Не қара басты торға түсіп деді. Тал түсте торды көрмей соқырмедін. Есалан, ақылы жоқ күшік деді. Түсермесі дұрыс күндіз торға, ақылы жоқтығынан қалдын сорға. Мысалы, мен алдап еш уақытта тор түгіл түсіре алмас онан зорға. Кім күлмес бостығына сен жаманның, алдырған хайласына бір наданның. Мен саған қол берейін түспесіме, хайласы саған ғана мол адамның. Десе де, ақыл серік қонған баққа, ен болмас баста бағын таяр шақта. Пысықтап көгершінім отырғанда, қалыпты өзі түсіп құл тұзаққа. Ақылың қайда кетті, данышпаным? Серт етіп түспекке қол алысқанын, біреуге күлсен келер өз басына, табалап мұнан былай күлме жаным. Біреуді білмес адам табалайды, бақ көшсе ақылына қарамайды, ісінен бір істеген жазым тапсан, болды деп білмегеннен шамалдайды. Жазмыштан озмыш болмас деген сөзді, бекер деп пікір ету жарамайды. Алланың адам басы добы деген, қуса да қалай қарай домалайды.